Blaðsíða 55. Helgi Tattú. Um leið og hann lést, lifnuðu þau við, pardusdýr, hauskúpur, verur og vafningar. Sætustu dagar, sárustu nætur, sýnd hægt á horuðum handleggjunum. Gerður Kristný. Staldraðu við. 1. Hvernig heldur þú að húðflúrin hans Helga hafi litið út? Teiknaðu Helga og tattúin hans. 2. Segja tattúin hans Helga eitthvað hann. Hvernig lífi ætla hann hafi lifað? Hvernig persóna ætla hann hafi verið? Vissir þú að húðflúr af ýmsu tagi hafa fyllt manninum í mörg þúsund ár? Mannamyndir sem Evrópufólk tálgaði 6.000 árum fyrir Krist benda til þess að það hafi teiknað myndir á andlit sín og líkama. Fornleifafræðingar sem rannsaka Egyptaland hið forna telja að konur af ákveðnum stéttum, sennilega kvenprestar og dansarar, hafi borið húðflúr. Múmían Amunet er þekktasta húðflúraða múmían sem fundist hefur. Hún er frá því það bil 2000 árum fyrir Krist. Líklega hefur hún verið kvenprestur í hofi Hathor, aðstu gyðju þess tíma. Á blaðsíðu 56 er mynd.